Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Tipis data est dilecta Amazonia, ad hortatio post-sinodalis summi pontificis pro ecclesia quadam amazonici vultus. Nuntius Francisci, occurrente duo devicesimo die mundiali infirmi, vita semper tuenda est, etiam illa pauperum. Papa orat pro civibus sinensibus funesto morbo correptis, auspicans quam citius sanationem. Ex imo corde omnibus vobis audientibus salutem dicit Catarina Agorelius, quae hanc editionem nuntiorum Latina lingua prolatorum prebet. Ad hortatio post sinodalis Pape Francisci, die duodecimo februari edita, quattor magna somnia eius continet pro Amazonia. Documentum nova delineat itinera evangelizationis et cure ambitus et pauperum per ardorem missionarium et actuositatem laicorum. Singula refert Michael Raviar.
Dilecta Amazonia, omni suo splendore, rerum discrimine, misterio, coram mundo se prebet. Sic incipit ad hortatio apostolica post sinodalis dilecta Amazonia Pape Francisci. Ad hortatio excerpit redundat ex documentis conferenciarum episcoporum amazonicarum nationum, sicut et carminibus poetarum, qui cum Amazonia coniucti sunt. Summus pontifex voluntatem suam illustrat voces exprimendi, quas synodus in animo eius genuit. Quatuor somnia sua pro Amazonia participat, cuius sors ad mentem pontificis oportet omnes sollicitet, cum, ipse dicit, terra ec etiam nostra sit. Terra quid iuribus pauperrimorum contendat, divitias culturales tueatur, pulcritudinem nature religiosissime colat, cui nulla vi resisti potest, et ubi christiane communitates in Amazonia eniti et incarnari valeant.
Inde a conceptione usque ad naturalem terminum vita tuenda est, nihil concedendo actis eutanasie vel voluntari interitus ministris ad istantibus, pauperibus curis provisis. Hec scribit Franciscus in nuntio occasione data duo de tricesimi diei mundialis infirmi, de his loquitor moni apparente.
Evangelium Mattei, ubi ad versiculum duodevicesimum capitis undecimi, dicitur, venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos, nuntium excitat Pape Francisci, occasione, duodetricesimi diei mundialis infirmi, superiore die undecima februarii celebrati, in festo Beate Marie Virginis de Lourdes. Pericope Evangelii, habitum misericordem Iesu, erga sauciatam humanitatem patefacit, scribit sumus pontifex, et benigno soculos eius, qui indulgenter sanant. Papa, aditum ad egrotum potissimum illustrat, qui non modo infirmitatis, sed etiam persone eius denque familie postulat curam. Ex inde monitus manat ad medicos, atque ad omnes qui ad publicam valetudinem se conferunt, ut cor aperiant ad ea, quae coram finibus scientiae rerum naturam excedunt, semper cum summo studio vitae et persone coerentes. Adortatur Franciscus, ut etiam civitates atque instituta, infirmioribus pauperibusque, justitiae socialis nomine, suppeditent curas.
Expleta audientia generali feria quarta, die duodecimi februari habita, Papa precem adiecit pro fratribus nostris sinensibus, inaudito funesto morbo correptis. Hec omnia sunt pro hac editione. Conveniemus iterum hebdomada proxima.